Ағайын сахнаңнан ғажап дерсем, бұл жерге бөз ап келмей сөз ап келсем. Ішке бір ел қондырып алыпсыздар, сіздерді көп күттірмей тез ақ келсем. Тоққарынға тәтті өлең көпті кетпес, қалғанына өлеңді қажап көрсең. Қарашығым су болып ақ кетсін, қар өлеңге жарылған қазақ көрсем ай. Алла деп сөз бастасам айбат қылып, кім тастар қызыл тілді байлап буып. Тайына талабымның жайдақ мініп, қолыма қар өлеңді байрақ қылып. Домалап келіп қалды доптай басым, Алланың ала желі айдап қуып. Қарыштап алға басу керек көп тұр, қаршылдатып ауыздық шайнап тұрып. Сенімінен шықпасам қайран елім, қойсаң да ризамын қой бақтырып. Қара сөздің қаспағын қырнай бермей, халыққа ұсынайық қаймақ қылып. Солғалық болса біздің безбеніміз, иншалла болар қояр тез жолымыз. Тәуелсіздік тойында бұлда болса, арқаға артқан жүкті сезгеніміз. Талай қанды тарихтың куәсіндей бұйратқым, мына біздің боз беліміз. Есімізде Жәнібек керей болып, кең даланы емін еркін кезгеніміз. Абылайдың жиылып ақ туына, дұшпанның да еңсесін езгеніміз. Ақсирақ ашаршылық жұтта көріп, күнге күйген торқадай тоз деліміз. Қанша ғасыр азаптан бас көтермей, жылай-жылай сарқылды көз көліміз. Жел тоқсанда ерекше жігер қылып, өзгеге өзімізге үлгі қылдық өзгені біз. Иншалла азаттықтың күні туып, аузымызға жетті ғой өз қолымыз. Енді осының қадірін білсек екен, бірліктесе шошымай бездеріміз. Ассалаум ағалейкім қалың қауым, күндей боп жарқырап тұр көздеріңіз. Қолыңнан келгенінше қолдау берші, көңіліңнен шығып жатса сөздеріміз. Себебі бөденедей бойымызды бүрінедей қылатын өздеріңіз ай. Дәл бүгін тәуелсіздік таң атқан күн, тұлпардың құйрық жалын таратқан күн. Біздің елді көре алмас күншілдердің армансыз қос санын сабатқан күн. Қазақ енді ел болмайды дегендердің аузын күншығысқа қаратқан күн. Енді осыған шүкірлік қыла білсек, астында қаламыз ғой сауаптардың. Ырзалығын адамдар ала білсе, ырзығы таусылама жаратқанның ай. Армысың айтыстағы дамы көзір, құяйын қаның ажыр, жаның ажыр. Бір сойқан айтыстенді біз бастайық, мінекей қалық дайын қазы дәзір. Сөздерің бар сахардың сабынындай, сөз жырың терең жантақтың тамырындай. Жолдағыны ағызып әкету үшін екпіні қатты ертістің ағынындай. Көп ақынға ұстатпай жүруші едің сардаланың қаңғыртқан сағымындай. Мінекей маған бүгін бұйырыпты мүмкіндік бола бермес тағымындай. Жайнап тұр екі көзің қасымызда, көл түбінен сүзілген лағылындай. Айналаңа қарайсың ойлы көзбен, көзбен бейне бір ақыл ойдың алыбындай. Ұрпақты Алла артыңа із қылғанда, сол үшін барамыз ғой біз құрбанға. Торсық шеке сәбиін құтты болсын, ұстайтын жігіт болсын тізгін далға. Жарың менен екеуің ақылдасып, болашақтың жоспарын сыздыңдар ма? Артыңда салихалы ұрпақ қалса, көзіңді шұқымайды құзғынғарға. Өткенде екі этаж боп жүредің ғой, толғақ кеп бір этажды бұздыңдар ма? Соңында қалдырам деп бөрік тұлғыз, жұртағы қиындыққа көніп бұл қыз. Сәбиімен келіп тұр Астанаға, сәлемін берейін деп беріп бұл қыз. Ару болып сызылып жүре бермей, ару ана болғаныңа сеніп тұрмыз. Бошалап кеткеніңді естіп едік, боталап келгеніңді көріп тұрмыз. Ай! Көзіңе елестесе бұрынғы сәт, сенің де көкірегіңді жырынғы сәт. Екеумізді ылғида қатар салат, бір жүретін шырпы мен шылым құсап. Жүкеңді мен арнайы сұрап апсың, жұдырықты сағынған мұрын құсап. Сөз берсе матылайын деп тұрсың ау, шампанның ішіндегі тығын құсап. Армансыз бұлғақтайсың сақынада, жылан балық оралған жылым құсап. Көптен бері көрінбей кетіп едің, үйірінен жоғалған құлын құсап. Қысқа қарай айтысты бастапсың ғой, жазға қарай шығатын шыбын құсап.
Бісмілла деп ау сөз бастап, жақсының жолын жалғармын. Аталы өлең айталсам, көңілің көптің жауларымын. Айбыны биік басқадан, армысың ару астанам, жырымды саған арнармын. Сөзіме жұртым сүйінсін, көзіңнен өтіп талғамның. Сарыарқамның белінде, ел ордамның төрінде, бәйтерегіне асыққан самұрық құстай самғармын. Тәуелсіз Қазақ таңында, құрдасым Мұхтар жанымда, жарқын бір рәңге салған күн. 20 жыл тәуелсіздігің орындалғаны арманның. Азаттық үшін алашым тар жол мен тайғақ кешуде, тәуекелге де сан бардың. Өз жерін өзі өгей боп, өзегі қанша талғанның. Ғасырлар бойғы арманын бетіне жазып балбалдың. Тұяғы қанша мұқалды, даланың құты тарланның. Қоқан мен Қытай аузынан сытылып шығып, орыстың тіліне тәтті арбалдың. Жеріңе қожа бола алмай, 70 жыл бойы кеңестің. Жетегінде жалдандың, зарығып жетіп бұл күнге. Қайтардың бетін жаулардың, ел орда тігіп еңселі арқаға қоныс аудардың. Ертегідегі баладай күн санап өсіп үркіндіп, көркейгеніңе таң қалдым. Таң қалып және тәуба ғып, теге үрінді қазағым. Барысына Азияның айналғаныңды аңғардым. Осының бәрін шырқауға ақ домбырамды қол қалдым. Жырлайын тілім жеткенше төріне шығып заңғардың. Халыққа қарай тартпасам, айтатын кезде айтпасам, жарқ ете түскен жасындай жалт етіп өтер ой жалған күн. Күмбірдегім бір кеудемді қуаныш кернеп тұр бүгін. Иланбай бұған қайтесің, имандай осы шындығым. Дүбірмен ашқан ажарын, базарын, баршаның бұрған назарын. Құтты болсын ұлы той тәуелсіз 20 жылдығың. Сайрайын тілім жеткенше шабыттың түріп түндігін. Даласына думанның үн қосқан мен бір бұлбұлың. Осынау ұлы додаға табаны тиіп бабаның кескен жеріне кіндігін. Қытайдан келіп қандасым, Моңғолдан келіп туғаным, Қырғыздан келіп бауырым, Өзбектен келіп өз ағам, жарасып жатыр бірлігім. Мың күніме татиды сіздермен өткен бір күнім. Мырзатай жүрсін ағалар, төріне тойдың оздырды, айтысын қазақ тілдінің. Қалайша айтпай кетеміз өнерге қылған ірілігін. Бұғауын үзіп боданның түзеді қазақ тірілігін. Торқалы тойға қол жетті, тілеуі келіп күллінің. Жаратқан хақтың халқыма назары ауған ой нұрлы күн. Ал Мұхтар досым қалайсың? Сәлем үндесу әдеп шын. Қызыл орданың жеріне сүлейлер еккен дәнексің. Шабысы асау мұқтардың, олы рас саған жұпталдым, үйткені елден бөлексің. Түйнек салғанын тіліне кәдімгі алып пәлексің. Дамы көзір қалай деп соным менен не демексің. Біз дамы болсақ айтыста сен онда қарға валетсің. Сырдарияның баласы білмеймін осы шамасы, корольде болғың келеді ау сақал өсіріп әлексің. Картаны жауып осым мен сарағы зенді ар өтсін. Сәбиімді де айттың ау еңбегімізді елепсің. Қысқа қарай келдің деп жазға қарай шығатын шыбыңға бізді теңепсің. Жырды да жетім сіретпей, ұлды да жетім сіретпей, бүгін қайтысқа келдім ғой дегесін елге керексің. Нәр алсам өлең отыннан, қамалып қалай отырам, сараның сұлуы сөз өтсін. Бәрін айт Мұхтар, бірін айт, бәріміз үшін ерексін. 20 жылдықтың тойында, ерке есілдің бойында, сіздермен арқа жарқа боп бір марқайғанға ой не жетсін. Айтпадың қандай теңеуді, тағы да нені іркідің. Сараның мінін іздеуден ілінбеген бе кірпігің. Саласың досым сан түрлі айласына түлкінің. Мойныңды ішке тығып ап, екі құлағын қалқиып, баласындай боп кірпінің. Сақал шашыңның ішінен түксиген мұрынның менен жылтырап көзің шіркінім. Ғимарат көрсе жаратын, ел берекесін алатын, Бен Ладен марқұмнан аумайды екен бұл түрің. Жұдырықты сағынған мұрынсың деп халықты астына алдың күлкінің. Сұрап алып өзіңді сырмақтай елді сілкігім. Біз екеуміз Мұхтарау, жел тоқсан мен құрдасек, туған жылымыз бір тұғын. Дос емес бедік бір жағы, екі талай күн болса бөлетін нанды бір тілім. Кел онда әңге салайық, әзіл қалжың мен жамайық, қазақ байдар ханын халықтың жүрегінің ой жыртығын.
Сахна болған менен бір шағын жер, шуағынан қайың терек шырша гүлдер. Кірпінің баласы деп мына мені, үндемесең бұл сара ұрсамын дер. Кіпкішпендай боп менен туылсам да, мені туған қазақтың құрсағын көр. Сол қазақтың кеп тұрмын құшағына, алдымыздан арайлы туса күндер. Тікенегім батса да тікіреймей, кірпіде өз баласын жұмсағым дер ай. Тіл деген аузыңды орап жатқан жылан, шағып алып жүрмесін сақтан бұдан. Бетіңіз Бен Ладенге ұқсайды деп, сол болдыма бармаған таққан күнәң. Онсызда айналамыз тыныш емес, сондықтан сара сені сақтандырам. Неғыласың сахнада бастап бүлік, қаймағыңды аларсың қаспақ қылып. Ақындарға азғындар ерік бетсе, сайтаның қуанады сақ-сақ күліп. Одан да біз екеуміз жырлайық та, бұл елдің бір-бірлігін мақсат қылып. Ойнайтын ойнамайтын нәрселері бар, қайтеміз сахнада ақсап тұрып. Әйнек үйдің ішінде отырсын ғой, айналаңа ойнама таслақтырып бай. Елшілер таусылғасын хақ түсірер, ашық күнде адасты топ кісілер. Онсызда шариғаттың жібіменен тоқып жүр террористтің шапкісін ел. Исламның террорға қатысы жоқ, жарылысты жасайтын жат кісілер. Ашынғаннан тіл бітеді ақиқатқа, арқаға айылбатса ат кісінер. Артығын тұртық қылып бүгін міне, ашық айыр бастады тәттісін ел. Шариғатты шалағай ұстанғандар, атадының арына дақ түсірер. Епсіз келін еліріп шашу шашса, енесінің көзіне ақ түсірер ай. Түлкідей бұлғаңдаса заман бейне, тазы болып шалатын адам дейме. Еліңнің еркіндігін көр алмайтын, айналаңда қаптап жүр арам бейне. Азуынан от шашқан айдахарлар, азған елге азуын салам дейме. Торғай тістеп баратқан мысық көрсем, көңілім ауысады алан күйге. Алыптардың аузында кетеме деп, қазақты ойлап қамығып қалам кейде. Жат жалп етсең, жат табаны жайпай дөңшең, Құдай мес тарқак бетер шайпай берсең. Жахандану дегенде қауіпті емес, байып пен жанжағыңды байқай келсең. Азғындарға ешқашан алдан белім, өтіп кеттің балалық тәйтайдан сең. Қазақтың бар үміті татулықта, нен қалат құрдан қаза айқай берсең. Бірлікте кеседегі су сияқты, бір тамшысы қалмайды, шайқай берсең ай. Жүзіктей сырғық кетсе өмір қолдан, бірақ күнде күйрейді көңіл қорған. Сенің сол қорғаныңды күйретпестен, қасыңызға мұқтарың серің болған. Жаратқан бағыңдасып, жар бұйыртып, жігіттерден құтылдың желім болған. Айтпақшы барған жерің шапырашты, патшаның ауылы ғой келім бол, жерің барған. Әкеңіздің есімі Советқан ет, ол кезде тек Советке сенім болған. Советқанның қызында арман бар ма, тәуелсіздік ханына келім болған ай. Адамның көрген менен не түрлісін, ішіндегі сара сен өтімдісің. Құлағымда айттың ғой бір сөзіңде, соғанда сен қызығып отырмысың. Әй, бірақ менде оған таң қалмаймын, бетімнен шығарарсың отымдышын. Мына сенен қорықпаса болмайды ғой, бір сойқанды бастағалы отырмысың. Өмірде сен бір жай сара болып жүрген менен, айтысқанда тасу шет нөпір күшің. Қажымұқанның құлағын жұлып алған, сараме сара кеки секілдісің ай.
Сараға неге шүйілді, жұлқынасың деп мұқтарым. Сара кекейге сен мені теңегеніңді ұқпадым. Сол Жапоннан шошынып шын мықты болсаң бұқпағын. Сара кекей емес сарамын, сарадай топты жарамын. Сара деген есімде білесің Мұхтар Құтпарын. Жапонды көрсе шошитын, Қытайды көрсе шоршитын, көк түріктің ұрпағы қорқақ қоян боп шықпағын. Егемен мынау елімнің, кең байтақ жатқан жерімнің, аманаты бар біздерде ұмытпасаған жүк барын. Ешкімнен бұғып көрмеген, сайыста есе бермеген, қызда болсам ағайын, қабырғалы қазақтың қар өлеңіне тұтқамын. Болама бүгін толғамай, су төгілмес жорғадай, әр адымымды мұқтадым. Рас болса Қажымұқан, туылған жерден шыққаның, тәуелсіздіктің тойында туыңды бұрын ой жықпағын. Арманың бар ма десеңіз, оныңды Мұхтар құбалдым. Тәуелсіздіктің ханына келінде болған шығармын. Ол рас, менде арман жоқ, өз ұлтқа тиіп алғам жоқ, қарапайым қазақтың азаматына сыңармын. Сарадай ақын атанып, кеңесте туған Сәбетхан әкемнің атын шығардым. Тәуелсіз елге ақын боп, қолым машырдан туалдым, бүгінгі күнге қуандым. Кешегі өткен ғасырда, қазақ қызының басында болған ғой талай мұнар күн. Жиен құлға телінген сара қыз болып сыналдым. Нұрила ұл бекелердей қыз мұғын қайсын ұғалдың. Тоқпағын көріп жарының, соқпағын көріп өмірдің астында қалды бұғаудың. Бергісі мәншік әлия, Ләззат пенен Сәбира, жандарын қиған біз үшін ішінде жүріп тұманның. Кеңдігімізді аңсады, ерлігімізді аңсады, қайғайсысы да бұлардың. Солар жетпеген арманға, солар шықпаған заңғарға, тәуелсіз мынау таңдарға, мен жеттім бүгін деп айтсам таласады екен бұған кім. Көркем жыр төккен көшелі, қайтпаған топтан меселі, басынан бағы таймаған бақытты қызың шығармын. Желден қазақ жерінің табаны тастан таймаған, қызғыштай қорғап даласын, ұрпақтың қамын ойлаған. Көшпенді қазақ атанып, мыңғыртып малын айдаған, әлемге қожа боп жүрген бүгінгі европалықтар, жия алмай есін жүргенде мен даламның дархан ұлдары, Фараби менен Ұлықбек ғылым менен ілімнің тереңіне бойлаған. Бейбарыс менен Еділдің Мысыр менен Римдегі ерлігін ерең ойғалам. Тамирис зариналарым, халқымның қайсар қыздары, жер құштырып дұшпанын намыстың жүзін қайраған. Шоханның қашқар сапары, қырғыздың манасы менен қозы баян қиссаны, танытқанын әлемге білмейді бүгін қай балаң. Менделейіп сірәда, кестесін ойлап тапқанда, қазағым сенің құттолы қойнауыңды ойлаған. Байқоңырымдай даламнан ең алғаш ұшқан айғадам, күміс көмей әміре әнімен тербеп Парижді, Жамбыл бабам Кремльде бұлбұлдай болып сайраған. Кешегі кеңес кезінде, қиын қыстаудың өзінде, менің жомарт қазағым миллиардтап астық ап баршаның мұртын майлаған. 15 одақтан бірінші теңдігін алмай қоймаған. Батыр қазақ екенбіз, ақын қазақ екенбіз, төрт құбыласы сай болған. Торқалы той боп жатқанда, жақсысын сөздің айтайық құрбосқа салмай бай балам. Жиырмаға қадам баспақсың, алашым бүгін асқақсың, алты құрлыққа жар салып азаттық тойын ой тойлаған. Шытын атпай сөйлейік, көңілдің әйнек шынысын. Сыр елі және жыр елі берекелі дау ұлысың. Асып түсіп жатушы ет бірісіңнен бірісің. Соңғы уақытта бірақ та жайсыз дау тиіп құлаққа, жаңалықтарың дестейміз, жазық демеспіз бұл үшін. Қызылордадан кеп тұрсың, мақтаған мұнай күрішің, мақтаған мұнайларыңның көршілер көріп қызығын толтырып жатыр ыдысын. Ай менен күнің аманда, байқоңырымдай даламда, біреулер бала бақшаның алыпты дейді тынышын. Жемқорлықтан да алдыға шығыпты ғой рейтингтен облысың осы жылышын. Түріктер алып ақшасын, машақатын ел тартқан көпірді салдың кім үшін. Кінәлай көрме сараны, айттың деп елдің бұрысын. Осының қамын жейтұғын ақынның сен деп бірісің. Жұрттан бұрын байқар деп, елінің мұңын айтар деп, сен бар деп жүрмін ол жақта ашатын қоғам тынысын. Ал енді кесіп сөйлеп көр, халықтың құлақ тілісін. Қорқып тұрмай қалтылдап, алдаспандай жарқылдап, ақтарып бәрін айтпасақ, ақындығымыз ой құрысын.
Алқыны бастанаға жеткенде мен сарашықты кеудесін кек кернеген. Сен маған семейінді бересің бе, өз елімді өзектен тепкенде мен. Талай рет өзіңе ат мінгізіп, қайтармап бет сарағы шекпен менен. Көпірді айтып көпірте бермесеңші, риза боп жүрмін соған өткенге мен. Момын елдің қақсын жемейді Алла, мұнайым шетел асып кеткен менен. Жем қорсың деп жегідей жеп барасың, бұл көз бүгінде кім бар өзі жеп көрмеген. Ұсталып қалған қала біз шығармыз, көбісі көрінбейді бетпердеден. Сыр елі алталаштың анасы деп нұрағам қадап айтқан от кеудемен. Сондықтан сендер сынап мінегенмен, менің де біраз жерге жеткен кемем. Дариясы о даттанып лайланбайды, күншілдер күнара күл төккен менен. Құдай үйген төбе ғой қызыл ордам, аласарда алмайсың кетпен менен ай. Шығып алып осынау топқа шаршы, көп нәрсені ойыңнан соқпасаңшы. Ми көрініп тұрса да маңдайыңнан, атал сөз даттамай тоқтасаңшы. Ай мүйіз ағаларың көрінбейді, көзіңді мұна тұрған топқа салшы. Дүние мүлік деген орны толар, сабырыңды шамалы сақтасаңшы. Дүниені ит қосып қуа бермей, жоқтасаң алыптарды жоқтасаңшы. Жалған дүние білем ғой мақамыңды, ашасыңда тұрасың апаныңды. Осы күнге жетпеген ерлер көп қой, артындағы алашқа атақ үлгі. Кешегі Ырымғали ақселеулер алашты алшы тұрған сақа қылды. Қадырыңды енді білдік қадекең ай, бақиға түзегенде сапарыңды. Тұмасы қар өлеңнің тұманбайым, сағанда қалың қазақ бата қылды. Әзілхан махаббаттың жыршысы еді, әзірейіл құрықтап қапа қылды. Құдай берген ағамды Құдай алды, сатира көшіндегі атаныңды. Сайраған ақсамара городок деп, сағынтпас розадай апа кімді. Осылар осы төрде отса бүгін, шіркін ай кигізер мен шапаныңды. Қайтайын шыққан күндей алыптарай, біліппен құбылаға батарыңды. Секең деген міне бір қоян жылы, селбіретіп кетті ғой қатарымды ай. Ажал мен әлім сақтан араз адам, дес бермес тағдыр тартқан тараз оған. Қаймағыңды сыпырған қасақана, өтті ғой қара заман, нала заман. Көш бастаған көсемдер керек бізге, түзеліп келатқанда жаңа жағаң. Азғантай үлкендерім аман жүрші, қашанғы қайғы киіп қара жабам. Шілдей таузбай онсызда аз қазағым, шілдехана көп болсын жаназадан. Азалы күндеріміз артта қалып, тойда ғана қайнасын қара қазан ай. Қондырып өлең деген бірақ құсты, жаныңның сарайына шуақ түсті. Ақындар айтыстан тез кетет деген, Мырзекеңде жүр қазір сұрақ күшті. Ол рас талай-талай мықты ақындар, құйрықты жұлдыздай боп құлап түсті. Біз екеуміз жүреріміз әлі талай, себебі алға қойған мұрат күшті. Сондықтан сағанда айтар тілегім бар, бойыңнан сарқылмасын қуат күшті. Майысқа қыз боп шыққан сағынаңнан, маймиған кемпір болып, бірақ түші ауай.
Олырас жиырма жылдықта басқа не келіп кетпеді, Жеңістің жолы даңғыл боп қазағым қайта көктеді. Жоғалтқаның да аз емес, осы айтыстың өзіндақ Алланың бұйрығы менен біраз ақындар шеттеді. Кешегі Манарбегіңнің тарихта қалар өткені, шындықтың шар болатындай шын болаттардың мектебі. Алғаусыз ғана ақ сөйліп өмірден тағы өткені, қабырғама баттырас ерік ағамның кеткені. Әуезді әнмен жырыммен, сабырлы сазды сырыммен, Әзімбекті де әкетті өмірдің қатал өтпегі. Отауыз Ораз ұлыңда Құлмамбеттен қап қойған құлдыраңдаған құлыңға ажалдың тиіп құрығы, оны да жоқтап қалды ғой Алатауымның бөктері. Болмаса бүгін сахнада тәуелсіздіктің табысын жарқырап жырлап берер мет осы жұлдыздар көктегі. Сондықтан қысқа ғұмырда сыйластықпенен жүрейік, бір-бірімізді мұқтаржан ағайын бауыр деп тегі. Өткінші екен айтпесе өмірдің мынау көктемі, ешкімге опа болмаған бес күндік жалған ой өтпелі. Қызылорданы айтып ем, қарадың маған шекеңнен, қазақтың барлық аймағын анамдай сүйіп өтем мен. Тізбелей берсек арман көп жасыра алмайтын бөтеннен. Мысалы солтүстігімде тілімнің жайы түзеліп ажырамасын қаперден. Батыстағы елім байлығын бөліспей бөтен шетелмен. Оңтүстігіміз гүлденіп мехнат тартпай төтеннен. Шығыстағы елім шырайлы азаптан басын бекерден. Төрт бұрышы қазақтың қара шаңырақ емес пе мұраға қалған әкеңнен. Ордалы 14 облысым отан дейтін шаңырақтың 14 уығы көтерген. Құламай соның бірі де шаңырақты нық ұстап байланса екен бекеммен. Қазақтай қайсар халықты мақтасын әлем сүйініп, сақтасын Құдай қатерден. Шоқтығын көпке өң беріп, көк туын көкте тербеліп, баянды бақыт кетпесін аяулы ата мекеннен. Ұлы тойда тілекті тілекке қоссақ жарасар, тәбәрік тойдан жыралып қуанып халық тарасар. Маймиған кемпір болғын деп қызықтау айттың бала сәл. Елу жылдықта бұл сара елу жастан жаңасар. Сахынадағы сара мен қауқиған мұқтар шал болып бәйгеге тағы таласар. Мырзатай ағам ол кезде айтысқа кеуге шама жоқ, бақылап сырттан деп отсын, қазы болуға жүрсін жан жассын ғой өзің бара сал. Сол кезде жүрсін қария бек болаттай қасында ақсақалда бар ия. Қазылардың біразы 80 жастан әр асар. Бәйгені кімге берсек деп қауқылдасып балашар. Біз екеумізді танымай жан жақтарына қарасар. Қайдан келген деп отсын қара кемпір мен ой қарашал.
Ауылы қазағымның тойлы екен ғой, семіздік дел көтерсін қой көтермей. Қартайғанда бәйгіні не істемексің, мынауыңды қоя сал қой бекер ғой. Сол күнге аман есен тірі жетсең, соның өзі ең үлкен бәйгі екен ғой. Осыменен саражан қозғалайық, жайым жоқ сахнадан жай кетердей. Қазақтың талас сөзі таусылама, шыға берер отырсаң ой бекемдей. Қырық жылда біткен дау өз өзіне, қыршын кетіп барамын дейді екен ғой ай. Қозғалсақ қозғалайық ай құрдасым, тіліңді жаратқан жай қылғасын. Қазақ деген қаймана ендеш қашан қайыңның безін сауып қайғырмасын. Ешқандай серігі жоқ жаппар ем жамандықтың қанатын жайдырмасын. Төрт елі маңдайыңа сыйып тұрған бес елі бақтыңды тайдырмасын. Ай,
бұл сөз сайысын бастаған Мұхтар Ниязов қызларда бір тоғыз, қалғаны он, 69 ұпай. Фариза апай 9 берді. Сара Тоқтамысова, Алматы, бірыңғай 10, 70 ұпай.